Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Ново истражување откри дека една третина од австралиските тинејџери страдаат од дискриминација најчесто поради нивното тело, изглед или раса. Како што известува Гарет Борам за SBS News, според долгорочното истражување на австралиските деца, резултатите покажуваат дека дискриминацијата има штетно влијание врз менталното здравје, поради што оние кои се малтретирани имаат поголема веројатност да доживеат депресија, анксиозност и самоубиствени мисли. Джей Питри е водителка на Project Rocket, програма што се одвива со детската линија за помош Kids Helpline, која што има за цел да создаде отпорност кај тинејџерите кога станува збор за малтретирање, омраза и предрасуди. Таа вели тие се тим од млади луѓе што сакаат да им помогнат на младите, одат во училишта, а исто така и на интернет, и им помагаат да зборуваат за теми за кои е навистина непријатно да се зборува. Тимот дава совети што всушност се релевантни за нив и доаѓаат од луѓе кои исто така го користат тој совет, вели Питри.
We're a team of young people that want to help young people. So we go out into schools and now online and we help them talk about topics that are really tricky to talk about and we help give them advice that's actually relevant to them from people that also use the same advice.
А 24-годишната девојка има своји тинејџерски искуства кои ги користи како пример како што е одењето во трговски центар во кој не се продава облека или одредени работи за нејзиниот вид на тело. Питри вели тоа те доведува да свадиш дека овие нормални работи не се за тебе.
Just walking into a shopping center that didn't sell size clothing for certain kids that were my body type. You know, it really takes a hit to you when you realize that these normal things that are around aren't for you.
Според најновите откритија на долгорочното истражување на тинејџери, дискриминацијата врз основа на изгледот и расата е премногу распространета. Водечката истражувачка Трейси Иванс Уип од Institute of Family Studies вели дека студијата ги следала децата низ тинејџерските години, разгледувајќи ја истата група на деца неколку пати. Ги анкетирале меѓу 14 до 15 годишна возраст, а потоа повторно од 16 до 17 години.
What we've done is we've asked the same group of children several times. So we asked them when they were 14 to 15 years of age and then again when they were 16 to 17 years of age.
Секој трет испитаник пријавил дека доживеал дискриминација во последните 6 месеци. 20% рекле дека тоа се однесувало на нивното тело или аспекти на изгледот. Расната дискриминација е втора најчеста, додека 5% се пожалиле дека се третирани поинаку поради нивната религија. Исто така, идентификувана е дискриминација заснована врз сексуален идентитет, менталното здравје и попреченоста. 22-годишната Ана Лој е дел од советодавниот одбор на Center for Multicultural Youth. Таа премногу добро го знае искуството од дискриминација на расна основа, што вели дека започнало уште од детството, а имала многу искуства и во текот на основното образование, кои, како што вели, продолжуваат дури и денес. Ана Лој вели дека имало многу коментари и забелешки од пошироката јавност за незиното потекло, незиниот изглед или што значи да се биде кинески австралиец.
It really started from childhood. I feel like so many experiences came through primary school and have followed me on to high school and even today. I think there are a lot of comments and just remarks that I get from the general public about where I'm from or my appearance or what it means to be a Chinese Australian.
Извештајот исто така ги потенцира големите последици од малтретирањето и дискриминацијата врз здравјето и однесувањето. Доктор Иванс Уип вели дека тоа е особено загрижувачко кога станува збор за менталната благосостојба на младите луѓе. Тинејџерите кои пријавиле дискриминација во врска со телото, вели доктор Уип, почесто пријавувале знаци на депресивни симптоми, вознемиреност, исто така имале поголема веројатност да се самоповредат или да се обидат да се самоубијат.
Teenagers that reported body discrimination were more likely to report signs of depressive symptoms, anxiety, and also more likely to injure themselves and or attempt to commit suicide.
Гледајќи наназад на сопствените тинејџерски години, Джейд Питри има неколку едноставни совети. Таа вели откако пораснала и почнала да работи и да слуша за други слични примери, сватила дека луѓето се криеле за овие нормални фасади кога всушност нема така наречено нормално. И кога почнала да се фокусира на тоа, сите коментари исчезнале затоа што почнала да ја прифаќа собствената личност. Петри вели има извонредна работна позиција, извонредно семејство и дека тоа вреди многу повеќе од сите коментари што ги добила на училиште.
I think as I grew up and I started working here and meeting other young people and hearing their stories, you kind of realize that everyone's been hiding behind this normal facade that doesn't exist. You know, there is no normal and we're all so different. And when I started actually focusing on that, all the comments that happened to me in the past kind of went away because I realized I should be celebrating myself for who I am. I have an amazing job, I have an amazing family and great friends around me. And that's worth more than all those comments that were made to me back in school.
Ето тоа беше Джейд Петри од Project Rocket.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.